Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки середи 16 листопада у 30-хвилинной програмі «Петарда». Наші теми. Політзняволеному Владимиру Кондрусю призначили судово-психіатричну експертизу. Білорусь спробувала сорвати резолюцію ООН по порушенню прав чоловіка у Кримі. Мінськ упершиню вайшу у двадцатку самих спортивних городів світу. Гэта і іншие теми чакають вас напереді у 30-хвилинной програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Распочинаем программу «Петарда» новиной про то, что Минск упершиню вошел в двадцатку самых спортивных городов света. Новый рейтинг информационного агентства «Спорткал» был опубликован днями. У ему личиваются даденные про 610 городов света, которые когда-нибудь примали и планируют принять у будущей спортивные мероприятия по 75 видах спорта. Отзначается, что худкому росту белорусской столицы у рейтингу посприяло проведение Генассамблеи Европейских Олимпийских комитетов и обрание Минска местом проведения Еврогульни в 2019. Статус самого спортивного города света уже 5 годов запар заховывая Лондон.
Штодённая программа «Петарда».
Черговая новина середы 16 листопада у суде партизанского района Минска прошел суд над молодофронтовцем Змитром Дашкевичем. Его судили за акцию 7 листопада каля Минского тракторного завода. Как поведомлялось ранее, Дашкевич пришел на открытие помника Ленину, где кричал «Ганьба». Активисты затримали 4 амаповцы, которые на руках занесли его у микроавтобус. Разом с ним затримали 3 поплечников, которые так само протестовали супроть открытия помника Ленину. Дашкевич рассказал, что после затримания у микроавтобусе его жестко сбивали и издевались. Суд отмовился проглядать видеозапись, которую сняли журналисты. Милициант Андрей Лявонов, который затримливал Дашкевича, у суде заявил, что активист мкнулся спровоковать бойку. Так само у суде командир амаповцев Павел Яфремов заявил, что не тыкал дубинкой у твар Дашкевичу. У вынику судья признала Дашкевича виноватым у повторным на протягу года уделе у несанкционованных массовом мероприемстве и неподпорядковании потребования милиции. Его судили на 1500 рублей або 50 базовых величений.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Беларусь спробовала продухилить голосование у Комитете Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции в справе порушения права человека России в Крыме. Пропанова нашей краины не прошла. Ее потримали 32 краины, 37 устремались, а 101 была супрать. Сирот наших прихильников – Ангола, Камбоджа, Китай, Куба, Полночная Корея, Казахстан, Индия, Иран, Россия, Венесуэла, шерх африканских краин.
«Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чергова істотная новина середи. Увод у эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС перенесены на 2019 год. Про это 16 листопада у Остроуцы заявил вице-премьер Владимир Сямашко. Ранее введение первого энергоблока в эксплуатацию призначалось на 2018 год. При усім тым Сямашко заявил, что праца на АЭС ведется по водле графику. Причиной этого переносу Сямашко назвал инцидент с корпусом реактора, який отбылся улетку. Тем часом наш корреспондент Олесь Пилецкий побывал на Игналинской АЭС и доведался, что не только запуск, але и вывод из эксплуатации атомной станции – вельми складанный процесс. Подробности у нашем материале.
Шэры будынак жалезабетону, на першым паверсе шэраг шкляных дзвярэй. Паабапал высокія шматпавярховыя адміністрацыйныя будынкі. Ззаду і крыху ў баку два вялізныя бетонныя кубы вышынёй 9 паверхаў кожны. Запоўненыя паркоўкі, аўтобусны прыпынак, дарожкі, абсаджаныя туямі. Збоку адключаны засмечаны фантанчык і цішыня. Нікога навокал. Я прыехаў на атамную электрастанцыю. Проходжу праз турнікет, прыкладваю пропуск, бачу станоўчае зялёнае святло, праходжу да сур'ёзнага чалавека ў форме на звыклае для беларусаў абмацванне. І здзіўляюся, абмацвання няма, мне проста аддаюць прасвечаны заплечнік і запрашаюць прайсці далей. Знутры атамная электрастанцыя нагадвае сумесь сакрэтнага бункера, даследчага інстытута і хірургічнага аддзялення савецкай бальніцы. Вокна ў калідорах і памяшканнях няма. На стэрыльна чыстай падлозе намаляваныя люмінесцэнтнай фарбай стрэлкі. Мы ідзем па даўжэзным калідоры. Ён праходзіць уздоўж двух блокаў АЭС і мае агульную даўжыню каля 600 метраў, па 300 на кожны з блокаў. Такіх калідораў тут некалькі. Паабапал шматлікія дзверы з незразумелымі надпісамі, большасць з іх па-расійску, але зразумець нешта ў спецыфічных тэрмінах не спецыяліст усё адно немагчыма. Ідзем, падымаемся на ліфце на невядомую вышыню. Заходзім у невялікую камору з нізкай-нізкай столлю. Бачу пафарбаваныя ў жоўты колер тоўстыя дзверы, за імі невялічкі калідор, перагароджаны металічнай лаўкай. Па чарзе сядаем на яе, надзяваем бахілы, пераходзім на іншы бок. Там вялізны ангар з дзіўнымі механізмамі. Са столі звісае кран-маніпулятар для загрузкі і выгрузкі ядзернага паліва. Падлога з бліскучых металічных лістоў. На два крокі бачу ячэйкі, куды апускаюць запоўненыя палівам штангі. Робіцца крыху не па сабе, вочы самі слізгаюць на экранчык дазіметра. Прылада маўчыць, мае праваднікі весела перагаворуюцца паміж сабой. Мне паведамляюць, што мы знаходзімся над самым рэактарам.
Сам рэактар, вот мы с вами наверху, это диаметр реактора 12 метров, высота 25 метров и... Видите, много таких, как ну, квадратики, блоки. Это технологические каналы сверху. И где серенького цвета вот такие блоки, там и находятся топливные кассеты.
Они там опускаются туда?
Да, это топливная кассета, это такой стержень. Здесь ее нету, но вот на стене, где висят такие серые, много, они, топливные кассеты, выглядят приблизительно так.
Провожатые говорят, что докладно никто не ведает, сколько еще будет працевать Игналинская АЭС. Вывести атомную электростанцию из эксплуатации на шмат складаний и должей, чем ее побудовать и запустить. И еще вельми дорого. У ідэале пасля запуску кожнай АЭС адразу ствараецца фонд для збору грошай на яе закрыццё. Для пабудаванай у сярэдзіне 80-х Ігналінскай АЭС такі фонд стварылі толькі пасля абвяшчэння Літвой незалежнасці. Грошай не хапае. Працы па дэзактывацыі абсталявання часткова вядуцца за сродкі Еўрасаюза.
Когда спроектируется атомная станция, уже предусматривается фонд для будущего накопления средств для ее закрытия. У нас такой фонд появился поздно. 95-й год, когда Литва стала собственником в 91-м, там пока все эти переходные периоды. В 95-й год открылся фонд, а уже в 2004-м, 31 декабря мы закрыли первый блок. То есть, получается, там накопили очень мало денег.
Ну, вы представьте, если производят цель 316 миллиардов, ну, и то есть, они каждый год один цент, хотя бы 16 миллиардов.
Уже бы накопилось. Там. И в нашем фонде, то есть, поэтому Литва не смогла накопить достаточных средств для закрытия такого проекта.
Ідзем глядзець, як адбываецца дэзактывацыя абсталявання ў памяшканні, дзе знаходзяцца генератары і турбіны. Памяшканне гэта слаба сказана. Трапляю ў вялізны ангар даўжынёй 600 метраў і глыбінёй з 5-павярховы дом. Знаходзіцца тут можна толькі ў маскі-рэспіратары. Абсталяванне дэмантуюць і дэзактывуюць, спілоўваючы радыеактыўны слой. У паветры могуць знаходзіцца часціцы металічнага радыеактыўнага пылу. Затым, каб супрацоўнікі АЭС насілі тут маскі, сочаць спецыяльныя людзі. Агулам экскурсія па Ігналінскай АЭС цягнецца каля 3 гадзінаў. На выхадзе ў мяне збіраюць персанальны дазіметр. Там усяго 2 мікразіверты. Такую ж дозу я мог атрымаць, проста седзячы на лаве пад сонцам. Хто можа трапіць на такую экскурсію? Аказваецца, кожны ахвотны. Дастаткова заплаціць 58 еўра і напісаць заяву на імя дырэктара станцыі. Чакаць трэба ўсяго 8 дзён.
Ну, можна связацца з намі. То есть мы тогда... Конечно, человек, который звонит, предлагает, может, свою дату, когда он хотел бы приехать. Мы смотрим по своему графику, если такая возможность есть, мы тогда этот день регистрируем. Но все равно это надо все делать заранее, минимум за 8 рабочих дней. И тогда человек, который собирается приехать, он пишет прошение официальное на имя генерального директора.
На развітанне супрацоўнікі Ігналінскай АЭС гавораць, што за шмат гадоў я першы беларус, які да іх прыехаў. І вельмі здзіўляюцца, калі я кажу, што на літоўскую АЭС куды прасцей трапіць, чым на беларускую. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» истотной новиною про то, что политзняволенному Владимиру Кондрусю призначили комплексную судово-психиатричную экспертизу. Так, суд Московского района столицы отреагировал на поводины политзняволенного, который лежал на подлозе и спробовал порезать себе вены. Процесс над Кондрусем, якого обвинувачивают в уделе у массовых беспорядках по час площади 2010, почался раницей 16 листопада. Кондрусь от початку лег у клетцы на подлогу. По словах адвоката, адваката, ён зрабіў гэта ў знак пратэсту, што яго судзяць па справе плошчы. Суддзя аб'яўляла перапынак і выклікала хуткую дапамогу, каб лекары праверылі стан здароўя Кондруся. На судовым паседжанні прысутнічаў наш журналіст Зміцер Лукашук, які распавядае ўсе падрабязнасці судовага паседжання.
Усё пачалося з такога дзіўнага, я вот колькі не быў сапраўды на судах, не было ніколі такога, каб абвінавачаны ў гэтай судовай клетцы клаўся на падлогу ці яшчэ нейкім чынам дэманстраваў сваё стаўленне негатыўнае да ўвогуле да судовага працэса. Не, там людзі адмаўляліся размаўляць ці там, скажам, нешта выказвалі суддзі, але вот так вот легчы маўчаць, не адказваць на пытанні, гэта быў сапраўды такі нечаканы і даволі моцны ход, хаця б таму, што суддзя не ведала, што рабіць, і адразу першае, што робіцца на судзе, гэта звяртаюцца да адваката, пракурора і да абвінавачанага, як яны ставяцца да пытання, ці можна весці падчас суда фотавідэаздымку. Фармальнасць такая, от спытала у пракурора, спытала ў адваката, задала пытання Кондрусю. Кондруш маўчыць, расцілае спакойна куртку на падлозе і ўкладаецца, павярнуўшыся да яе спіной. Яна не ведала да такой ступені, што рабіць, як сябе паводзіць, што адразу аб'явіла перапынак. Тое ж самае працягнулася далей, перапынак на 10 хвілінаў, але працягнуўся суд толькі праз 30 хвілінаў. І зноўку пачынаецца з гэтай фразы: «Вы не адказалі на пытанне пра фотавідэаздымку», ён ізноўку маўчыць, ізноўку расцілае куртку, ну таму што яго выводзілі на перапынак з залы суда. І ізноўку спакойна кладзецца на падлогу. І вот тут вот как бы даводзіцца суддзі прымаць рашэнне, што да, можам выдаліць цябе з залы суда, каб ты не пра суд праходзіў без прысутнасці абвінавачанага. Ставіцца гэтае пытанне, так бы мовіць, на галасаванне паміж пракурорам і адвакатам, і ў гэты момант вот Кондрусь нібыта спрабуе парэзаць сабе вены, ну гэта так вот крык нечаканы раптоўны міліцыянта, які там адзін пастаянна стаіць спіной да суддзі, але тварам да абвінавачанага, сочыць уважліва за тым, што ён робіць, чым займаецца. Вот, ну, работа такая ў чалавека.
Гэта было Зміцер Лукашук, які распавядаў, як адбывалася судовае паседжанне, а чаму ўсё ж справа плошчы 2010 да гэтага часу не закрытая, разважае палітолог Валер Карбалевіч.
Мне падаецца, што Лукашэнка прабуе дагуляць да канца тую партыю, ці то ў шахматы, ці у карты, якая распачалася 19 снежня 2010 года, якую ён, можна думае, што не выйграў і хоча дагуляць да канца. Па яго ўяўленням, усе тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў падзеях 19 снежня, павінны адказаць па беларускаму суровому законодаўству. Па-першае, каб адвучыць усіх на доўгія годы, можна заўсёды спрабаваць, так сказаць, учыніць тут у Беларусі некі майдан ці рэвалюцыі. Вось таму, як бы, вось напамін усім, што нішто не забыта, ніхто не забыты. Што тычыцца магчымай негатыўнай рэакцыі з боку Захаду? Думаю, што улады ўсё ж не збіраюцца ладзіць, зрабіць яшчэ аднаго палітневоленага. Я думаю, што прысуд павінен быў быць прыкладна такі, як ось Эдуарда Пальчыс, некае такое пакаранне, не звязанае магчыма з турмой.
Гэта было меркаванне праваабаронцы, прабачце, палітолага Карбалевіча. Дадам, што па словах праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, судова-псіхіятрычная экспертыза можа працягнуцца каля месяца. Гэта была праграма «Петарда», ў якой мы падводзілі вынікі серады 16 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.